Dit is altyd lekker as iemand sê, kom ons gaan fliek. Dan is daar so 'n stukkie wat die lewe anderster gebeur en jou so 'n bietjie uit die werklikheid van jou daaglikse swaar kry en swoeg uithaal. Die flieke doen dit egter nie. Paar jaar gelede was ek in Europa en toe sê iemand vir my, soos wat dit maar gaan met flieke, jy moet die fliek amen, kyk. En ons het ons popcorn reg gehad en gaan sit. Maar dis een van die flieke wat bietjie my kop geroer het. En toe ek nou hoor dat ons een van die flieke kan kies wat ons aanspreek, was dit tussen Leon Schuster en dit? Nee. En toe was dit op die radarskerm van die begin af. Amen vertel die story van wetenskaplik of 'n navorser wat in die Tweede Wêreldoorlog offisier word in die Duitse Weermag, Kurt Gerstein. En hy het ietsie ontwikkel, gifstof ontwikkel om insekte te dood en toe beland hierdie stof wat hy ontwikkel het binne in die stof wat die ouens gebruik het in die gaskamers om die Jode dood te maak in die verskillende strafkampe en met name in Auschwitz. En hy was nie bewus daarvan nie. Op 'n dag is hy genooi, omdat die ouens so beïndruk was met sy vermoëns, om te kom kyk wat is die vrug van sy wetenskaplike navorsing en patente. En toe hy deur so klein loergaatjie loer daar in een van die doodskampe, toe sien hy wat is die effek van dit wat hy ontwikkel het. Nou, hy was 'n Christen en dit het sy lewe verander en hy het onmiddellik begin protesteer onder die radarskerms. Het hy begin om kerkleiers te gaan besoek en vir hulle vertel wat gebeur. Maar niemand wou na hom luister nie. Sy ouers en kerkleiers was eintlik ontsteld dat hy besig is om nou in die oorlogstyd eintlik die hele proses te ondermyn. Hy het een vriend gemaak. Dit was 'n Rooms-Katolieke priester, Ricardo Fontana. En Ricardo se pa was 'n baie invloedryke sakeman wat die paus direk geken het. En uiteindelik kon Ricardo by die paus uitkom en het hy vir die paus vertel tot groot ontsteltenis van al die ander hooggeplaastes, van wat aangaan. En die paus het so halwe onderneming gegee dat hy iets sou doen, en op 'n aand, terwyl almal fees gevier het, in Kurt se huis, het hy en sy katolieke vriend gesit en luister na die radio-uitsending van die paus se preek, en die paus het niks gesê nie, en stil gebly. En dit het die jong Ricardo rasend gemaak. En op 'n dag toe sy pa weer met die paus praat, het hy saamgegaan. En toe hy agterkom, daar gaan niks gebeur. Die kerk gaan maar net nog 'n keer met skok kennis neem, sonder om iets te doen. Het hy die ondenkbare gedoen deur 'n geel ster uit te haal en op sy bors te sit. En ter wille van die geloof in die Here in wie hy glo, die keuse gemaak om 'n Jood te word. Die uiteinde was tragies. Hy is Auschwitz toe. En daar het hy gesterf. Kurt Gerstein was ook die slagoffer van allerlei intriges, en uiteindelik het niemand sy storie gehoor nie, en is hy na die oorlog uitgewys as een van die persone wat hierdie gifgas ontwikkel het, en het hy 'n tragiese dood gesterwe. Terwyl hierdie fliek ontvou het, het die popcorn in my mond al hoe minder geword, maar kom ons kyk eers vir 'n rukkie, kom ons gaan net eers vir 'n oomblik fliek toe, en kyk ons 'n stukkie.
We have received donations from Cardinal Spellman. And from the Jesuit father of Latin America.
Holy Father. 1,000 Jews will be deported unless your holiness intercedes.
We view your sin with love, Ricardo. Whoever sides with the persecuted speaks for our holy office. But in this matter, only moderation can honor us.
But they will be deported tonight. If the Holy Father appears at the station, as he did at San Lorenzo, after the American bombing, the train will not leave.
Ricardo! Mr. Secretary, the church has opened all its convents and monasteries to the oppressed. Many Jews are under our protection. The German ambassador has assured us that the others are being taken to a labor camp.
With the women and children.
It is better than splitting the families.
No, they are being taken away to be murdered. It is our Christian duty, the duty of the Holy See, to save these 1,000 people.
Get out of here! How dare you! Come, tell your son to stop this nonsense!
Most Holy Father, with all respect,
For the dictates of silence, I beg your holiness, in all humility, to act personally.
In Germany, in Austria, so many Christians have only us to keep up their hopes. Should we give them yet another burden to bear, when they already endure these terrible bombardments? At the right moment, we'll intercede so as to restore universal and equitable peace. We'll reunite all Christians. Our prayers, our cries of pain.
Ricardo,
take it off. You don't know what you're doing. This is blasphemy on the habit of a servant of Christ.
Partykeer is die prys van die evangelie so hoog dat selfs flieke nie anders kan as om daaroor te praat nie. Ek onthou dat ons uit hierdie fliek gestap het en ek het dit later vir my aangeskaf en keer op keer as ek daarna gekyk het, het dit nuwe tekste by my oopgemaak. Het ek begin dink aan ander helde uit die Tweede Wêreldoorlog soos Dietrich Bonhoeffer, die bekende leraar teoloog wat nie kon stil bly nie en geskryf het en uiteindelik ook doodgemaak is. Wat ook vir die kerk een boek nagelaat het, wat tot vandag toe het klassieke boek is, The Cost of Discipleship. Maar wat het kos om te sê, jy volg die man van Nazareth, as die prys hoog raak. En ek kan onthou van een ander katholieke priester, wat inderdaad in Auschwitz dood is, Maximilian Kolbe, wat op 14 Augustus 1941 doodgemaak is. Nie, hy het nie sy geloof verloor nie, hy het as 'n Christen in Auschwitz beland, as 'n priester, omdat hulle skuiling gegee het in Tsjechië of Pole, kan nie onthou nou waar nie, skuiling gegee het vir so wat 3000 Jode, en toe hy gevang is, Auschwitz toegeneem is, en 'n geweldige swaar tyd daardeur gegaan het. Ek onthou in die verhale wat ek oor hom gelees het, hoe hy keer op keer mishandel is, een keer oor 50 houwe geslaan is, hoe hy echter met die liefde van die Here daar opgetree het, sy brood gedeel het, nagmaal gehou het, mense aan Jesus bekend gestel het. En toe gebeur dit dat die kamp verwag het, gemeen het, iemand het ontsnap uit Auschwitz, en allemaal het geweet wat is die reël, as jy uit Auschwitz ontsnap, kan jy maar gaan, as jy gelukkig is, maar 10 mense word in jou plek doodgemaak, in die kamp. Dit het allemaal geweet. En toe het hulle 10 mense gekies, en een van die manne het, toe hy uitgekies is, het hy hardop gehuil en geskree, hy het 'n vrou en kinders, en onmiddellik het Maximilian Kolbe vorentoe gestaan en gesê, hy sal die man se plek neem. Kampkommandant het ingestem, Maximilian Kolbe en 9 ander is gelos om uitgehonger te word en hongerdood te sterf. Hy het alleen oorgebly. Uiteindelik op 14 Augustus het hulle vir hom 'n dodelike inspuiting van suur in sy arms ingedruk en het hy gesterwe, stil en vergete. Maar die getuienis oor sy lewe was te groot. Mense het vertel hoe hy nog daar in die doodskamer van die wagtoer reed het om vir hom nagmaalsbrood te bring, en hoe hy nagmaal gehou het saam met sy stervende broers wat nou by die Here gekom het. En selfs die man wie sy plek hy ingeneem het, het daarna mooi getuienisse afgelê oor hierdie man van die Here. Miskien het hierdie tekste by by die regisseur en die skrywer van Amen posgevat. Miskien was dit selfs Moses in die Ou Testament toe dit regtig sleg gegaan het met sy volk. Dat hy vir die Here gesê het op 'n dag: Here, as U die volk spaar, kan U my doodmaak. Of Paulus in Romeine 9 wat dieselfde soort gebed bid as Moses, wat vir die Here sê: Here, haal my naam uit die boek van die lewe, as U net Israel kan red. Die groot helde van die Here, wat ergens as hulle in die Here vasloop, die veiligheid en die gerief net oorboord gooi. Of miskien was dit die groot teks van die Christendom, een van die klassieke tekste van die meester storieverteller met sy meester narratief, Jesus, in Lukas 10. Die storie van alle stories, wat, wie weet hoeveel heldedade deur die eeue, hoeveel nuwe roetes oopgemaak het, wat net die ewigheid vir ons sal wys. Die bekende storie op daardie dag, terwyl Jesus op pad is, Jerusalem toe, om self sy doodsbeker te gaan drink, en langs die pad gekonfronteer word met die vraag, wie is my naaste? En Jesus dan hierdie storie vertel. Kom ons luister in Lukas 10. Wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: Toe man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit het gebeur dat 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, het hy ook ver langs verby gestap. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê: Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal as ek hier langs terugkom. Nou vra Jesus: Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: Die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan maak jy ook so. Amen, vertel die storie van 2 manne wie se harte geraak is. Wat nie meer bekommerd was nadat hulle harte so diep geraak is oor die nood van ander, oor hulle eie voorspoed en welstand en veiligheid nie. Ergens gebeur iets soms so diep in jou lewe met jou, dat jy nie anders kan nie. En miskien is die klassieke teks, wat films, wat kerke, wat lewens getransformeer het, die eenvoudige storie van Jesus, oor die Samaritaan. Aan die een kant van die pad wat Jericho toe loop, is die veilige kant. Die priester en die leviet, die godsdienstiges, loop graag daar. Die veilige kant. En op 'n stadium is toe die leviet en die priester oor die pad kyk, toe sien hulle die jongste slagoffer van misdaad daar lê. En nodeloos om te sê, was hulle soos wat dit gaan, wanneer mens die brutaliteit en die wreedheid van die lewe in jou eie gesig by geleentheid beleef, dat jy net jou kop skud. En miskien het die godsdienstiges by hulle self gedink, waar gaan dit alles heen? So kan dit net nie voortgaan nie. Maar dit is al. En rustig aan die veiliger kant van die pad Jericho toe, bly stap. Soos die kerk in die storie van Amen diep besorg was, gesê het ons harte gaan uit na die broers, en aangegaan het met kerklike diplomasie, sodat uiteindelik ergens in die film Amen die jong Ricardo dit uitskree: Kan Christendom en diplomasie hand aan hand gaan? Is dit die kerk se beste antwoord op die wêreld? Diplomasie. Priester en die Leviet was meesters daaraan, aan die oorkant, aan die veilige kant van die pad waar hulle geloop het, waar hulle ander kant voorbij gegaan het, was hulle daar minstens diep bekommerd. Wie weet, dalk het die priester daarna een of ander bijeenkomst gehou, saam met ander priesters, en het die priesters besluit, ons neem moet skok kennis oor al die misdaad in die samenleving, en vir almal gevra het om iets daaraan te doen, terwyl hulle tee drink. Miskien het die Leviet sy reisagent gaan sien, en oorweeg om te emigreer na 'n veiliger plek toe in die Romeinse Ryk, want daar is nie vir hulle kinders se toekoms op die ander kant van die pad nie. En toe stap 'n derde persoon pad langs Jericho toe, ook in die veilige kant, waar die meeste mense stap, waar die meeste verkeer is, en toe hy oor die pad kyk, toe sien hy die jongste misdaadslagoffer, en toe kry hy hom innig jammer, toe roer iets in hom, soos die Griekse woord sê, toe roer dit so diep in hom, dat hy die pad oorsteek, soos wat het gebeur het met Kurt Kerstein in die film, soos wat het gebeur het met die jong Ricardo Fontana in die film, toe steek hulle die pad oor, en dit is 'n groot risiko om die straat oor te steek. Mens doen nie sulke dinge nie, dit vra ten minste 4 dinge van jou, as jy die straat oorsteek na die ander kant van die pad, onderweg Jericho toe. Ek vra van jou, dat jy jou dagboek sal moet onderbreek. Verseker is 'n reisiger iemand onderweg na 'n bestemming. Die Samaritaan het sy roete geken, hy was volspoed op pad. Ons almal is mense met vol dagboeke. Praat nou die dag met 'n ou en ek vra of ons ergens iets kan doen. Hy sê vir my, sy dagboek is vol tot 2015. 2015, bid jou dit aan. Ek is in die teenwoordigheid van reëse en besige mense. En is nie maklik om 'n dagboek so te kry nie, jy moet ure seker sit op jou dagboek beplanner om daai dagboek vol te maak. Het wat seker net 'n jaar om hom te skryf ook, dat jy mense kan beïndruk dat hy die jaar daarna vol is, nadat jy 'n jaar gevat het om hom te opdateer. Maar hoe dit ook al sê, die oomblik as jy kies om van die veilige kant van die straat na die oorkant van die straat Jericho toe te stap, onderbreek dit jou dagboek. Dit gaan jou sekretaresse en jou program en alles onderbreek. Gewoonlik sal besige mense vir jou sê, ek sal kyk of ek 'n gaaitjie in my dagboek het. Besige mense moet selfs as hulle gaan fliek, tyd maak. Maar die tyd is klaar weg, jy het nog nie geleef nie, maar jy sal moet tyd maak en spasie. Jy het nog nie opgebruik nie, maar is klaar weg in besige mense se lewe. En dis wat dit die Samaritaan kos. Hy moet sy reisprogram onderbreek vir die risiko om alles te moet oordoen. As 'n tweede ding wat met hom gebeur, hoor kan die pad maak jy dalk jou hande vuil. Hoor kan die pad moet jy dalk raak aan die bloed en aan die wonde van iemand wat jy nie eers ken nie. En in Joodse tradisie, en dis miskien hoekom priester en leviet ander kant verby is, aan die veilige kant, hulle het geweet, het maak jou onrein. Volgens kultiese wette van die Jode, was jy ten minste tot sonsaktyd onrein. So daarom het hulle gesê, ons stap maar liewers oorkant en bly rein. Maar dis wat dit kos, dat jy dalk jou hande van nou af gaan vuil maak. En moderne mense, mense soos ek, wat hou van compassion from a distance, ons wil dit nie graag doen nie, ek bedoel, dit is daarom net duur om jou klere drooskommakers toe te vat. Veral as jy nou nuwe klere het, en hierdie designer klere kan ons nou nie net met vuil mense se bloed bemors word nie. Maar is nog 'n ding wat gebeur, behalwe jou dagboek en jou hande, loop jy die risiko om nuwe verhoudings te groei, want die oomblik as jy langs daai persoon hurk en daai persoon se naaste word, kom maar 'n nuwe verhouding tot stand. Kyk jy iemand in die oë, praat jy met hulle, neem jy hulle laste en pak dit op joune. Haal jy 'n ster uit en plak hom op jou bors. En dit is 'n risiko. Want ons het al soveel mense in ons lewe, ons kom nie eers by ons familie en ons vriende uit nie. Soos wat iemand dit nou die dag vir my vir die waarheid vertel het. 'N Vrou het vir haar gesê, ongelukkig kan ek nie nou met jou 'n vriend wees nie, want my vriendeboekie is nou vol, praat met my oor 2 jaar. Dis die risiko van oor die straat stap. Maar miskien is die grootste risiko, dit gaan jou lewe vir altyd verander. Ricardo in Amen kon nie stil bly nie. Hy het die dapperste ding ooit gedoen, terwille van die geloof in die Here wie hy dien, was hy bereid om sy geloof in aanhalingstekens af te sweer. Was hy bereid om 'n Jood te word terwille van Jesus. Paulus was bereid om sy plek in die ewigheid op te offer, terwille van Jesus, vir 'n volk, Moses ook, en Ricardo was bereid om die magtigste, invloedrykste posisie om by die paus te wees, prys te gee, sy Christendom prys te gee. En die Samaritaan was bereid om sy dagboek, sy hande, sy geld, sy klere op die spel te sit. God dank nie almal het so 'n roete soos Bonhoeffer of Maximilian Kolbe of die karakterfigure in Amen nie. Maar ergens is dit 'n risiko om die straat oor te steek. Dit is baie beter aan die ander kant van die pad. Daar waar godsdienstiges is en besorgdes en bekommerdes terwyl hulle tee drink. Het is baie makkeliker om net in die fliek in te stap, in die fliek te kyk en sê, dit was 'n mooi fliek, waar gaan eet ons vanavond na die tyd? En daarom wil ek vir jou sê, moet jou nie steur, wat jy gehoor het nou nie. Moenie oor die pad stap nie. Gaan net jou dagboek die mekaar maak. Gaan aan met jou goed beplande lewe. Moet asseblief nie jou klere vuil maak nie. Dis geld waarvoor jy nie begroot het nie, as jy dit nou weer moet skoon kry. Moet dit nie doen nie. Moenie 'n hurk langs iemand wat jy nie ken nie. Nou is dit nog 'n professionele bedrieër ook en jy weet mos nou nie in Suid-Afrika wie kan jy vertrou nie. Moet dit nie doen nie. En moet asseblief nie jou lewe verander nie. Jy het lank gewerk en gestudeer en gewerk vir hierdie begrotings en hierdie bevorderings. Gaan vir die leer en klim verder. Moet jou toch nie steer nie, want niemand vat flieks ernstig nie. Dit is net 'n stukkie tyd verdryf om die harde lewe makliker te maak en dan gaan jy weer aan. So moet nie Lukas 10 of Amen ernstig vat nie, tensy jy sê, Jesus is wie hy is, die Here. Tensy jy vandag sê, ware lewe gebeur daar in die oorkant, aan die onveilige kant, daar is Jesus meer as hier in hierdie kant. Tensy Jesus jou Here is, dan wil ek vir jou vra, wil jy dit nie waag, om net een keer in jou lewe, oor kan die pad te gaan loop, op die pad Jericho toe nie. Dit gaan jou lewe verander, maar dit gaan jou naam, in ewige rekords herskryf, daar by die Here van die hemel en die aarde. Neem jou popcorn, neem jou lewe, en maak daar die keuse. Amen. Here, as hier aan my kant van die pad beter is in die oorkant, hier kan ek kla en murmureer oor hoe dit sleg gaan daar aan die ander kant, maar u die pad oorgesteek, Jy loop saam met die Samaritaan en die misdaadslagoffer en hulle wat stikkend is en hulle wat huil. Leer my om saam met u te loop. Maar Here, dan moet jy asseblief saamloop, want ek kan nie alleen nie. Daarom sit ek my hande vanoggend opnuut in u groot hande. Leer my om, wanneer ek fliek in die woord lees en die lewe doen, dit saam met u te doen. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die Here se vrede en sy seën en gaan in vrede huis toe. Jy is welkom as jy behoefte het aan gebed om in die Klipkerk by mekaar te kom of om op die piazza te kuier. Vrede.